interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, studiem capitolul 25 al cărții Exodul și aflăm că Dumnezeu le cere evreilor să realizeze pentru el un locaș sfânt, pentru a trăi alături de ei și pentru a-și manifesta prezența. Care era promisiunea în cazul în care oamenii aveau să realizeze un locaș sfânt?
Promisiunea era că dacă ei mă lasă să locuiesc în mijlocul lor, eu voi locui acolo și asta se va răsfrânge într-o mare binecuvântare asupra lor. Și să vă dau un exemplu, zice Domnul. Voi călătoriți prin pustie. Știți că este extrem de greu să călătorești prin pustie și o faci într-o săptămână, două, cât te țin puterile, cât ai rezerva de apă cu tine, cât ai rezerva de hrană, dar voi călătoriți de multă vreme. De un an de zile sunteți mai mult aici la Sinai. Nu semănați, nu cultivați, nu secerați nimic. Pământul din jurul vostru nu vă este o sursă de hrană. Eu, pentru că sunt în mijlocul vostru, vă dau pâine din cer. Pentru că sunt în mijlocul vostru, cu toate că locuiți în pustie, unde nu există apă, stânca mea din care curge apă merge odată cu voi și aveți apă, voi, copiii voștri și turmele voastre, în pustie. Și sunteți aici în pustie de multă vreme. Nimeni, niciodată, nicio armată, niciun popor, niciun trib, nicio caravană nu a rezistat atâta în pustie. Eu fac asta pentru voi. Pustia este plină de fiare sălbatice și de șerpi otrăvitori. Pe voi nu vă mușcă asemenea zar. Pustia tocește și deteriorează rapid și grav hainele voastre și încălțămintea voastră. A voastră nu s-a tocit niciodată. În pustie sunt foarte multe pericole de îmbolnăvire. Aveți prunci care se nasc și bătrâni care își încheie viața. Tot ciclul vieții voastre este la fel de normal ca și când ați trăi în metropola din Egipt sau din Babilon. Eu fac asta. Nu e natural. Nu se întâmplă nimic natural. Niciuna din bolile pe care le știți în Egipt pe voi nu v-au lovit de când ați ieșit de acolo. Apoi, toată lumea asta știe că noaptea în pustie este frig. Vouă v-a fost frig vreodată? V-au înghețat prunci în cort? Ei se dezvelesc prunci noaptea. V-au înghețat? Nu. De ce? Pentru că stârpul meu de foc vă luminează și vă încălzește atunci când pustia îngheață de frig. Siua! Călătoriți! Stați în soarele pustiei! N-aveți niciun copac deasupra voastră! Ați suferit vreodată de soare? Ați făcut vreo insolație? Niciun. De ce? Pentru că stâlpul meu de nor stă ca o umbrelă asupra taberei voastre. Și voi sunteți foarte bine. Asta înseamnă, este un mare avantaj pentru voi să fiu în mijlocul vostru. Nu mai vorbim și trebuie să facem o listă lungă cu binefacerile spirituale, morale, sociale. Ei erau o națiune fără educație. Când Balac l-a chemat pe Balaam să blesteme tabăra lui Israel, profetul a amuțit privind tabăra aceasta. Deci nu am văzut niciodată așa ceva. Niciun popor atât de organizat, atât de ordonat, e cu minte. Nu sunt scandaluri, nu sunt certuri, nu sunt bătăi, Da, imaginează-ți câte provocări sunt într-un mediu de genul acesta. Nu exista acolo. De ce? Domnul era cu ei. Era între ei. Toți știau lucrul acesta. Dacă doriți să locuiesc în mijlocul vostru, eu voi fi o binecuvântare pentru voi. De fapt, acesta este și scopul pentru care vreau să locuiesc în mijlocul vostru. Ca să vă salvez. Iubirea mea se poate manifesta și în sens salvator. Și vreau ca cu voi să se manifeste într-un sens salvator.
Dumnezeu este astăzi în mijlocul nostru, așa cum a fost atunci?
Da. Dacă Dumnezeu ar părăsi pentru o clipă lumea noastră, totul s-ar ruina. Totul s-ar ruina. Legea entropiei, dezordinea naturală și dismembrarea naturală ne arată ce înseamnă dacă Dumnezeu și-ar retrage forța aceea care luptă și împotriva gravitației și împotriva tuturor formelor, împotriva legii entropiei. Asta s-a întâmplat. Entropia a devenit Dumnezeul acestei lumi și a distruge-o într-o clipă. Nu numai lumea noastră, întreg universul. Dacă Dumnezeu s-ar retrage, El nu face asta. Și astăzi Dumnezeu este în mijlocul nostru. Este în mijlocul nostru prin natură. Natura. Oricât de mult o bazjocorește omul, ea tot are elemente frumoase. Tot rămâne cea mai frumoasă dintre tot frumosul pe care poate să-l facă omul. Nu este decât o imitație rare ori reușită a ceea ce Dumnezeu a pus în natură. Apoi ne vorbește prin Scriptură. Ne vorbește prin Spiritul Bun. El e prezent în mijlocul nostru prin oameni. De multe ori am spus, a venit un înger și m-a ajutat în situația aia. El era un om. Dumnezeu este în mijlocul nostru prin biserică. El vorbește în fiecare sabat dimineață. Are un cuvânt și un mesaj de spus în lumii. Cine se duce acolo la biserică și ascultă mesajul, e binecuvântat. Cine nu, rămâne în pierdere.
Prima pericopă se încheie cu un îndemn. Să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta. De ce era chiar atât de exigent Dumnezeu? Nu putea folosi orice vas de pe lângă casa evreilor sau chiar nu unul folosit anterior, dar unul nou, însă după creativitatea umană. Doar știau și ei cum să făurească un obiect.
Da, au fost doi băieți care au gândit așa, Nadab și Abihu. Domnul le-a spus, când vă duceți și aduceți jertfă, să duceți foc din cer, să nu folosiți focul vostru. Într-o zi au spus, focul nostru nu-i tot foc. Tot foc.
Arde la fel.
Da, din punct de vedere fizic și chimic, este la fel. Și au făcut asta. Și focul, în loc să ardă jertfă de pe altar, i-a ars pe ei. Era un foc străin. Nu, Dumnezeu a spus să facă acele obiecte după un model pe care Domnul l-a dat. Apoi, când au venit meșterii Duhului Dumnezeu, cum o să vedem într-un alt text din Exodul, că Duhul Domnului și prima dată când se vorbește despre Duhul Domnului a venit peste meșterii principale, aceia care se ocupau cu ornamentațiile. Deci Duhul Dumnezeu a fost acolo cu ei la lucru. A lucrat pe șantier cu toți aceștia, cu toți meșterii. El a condus lucrările acolo. Pentru că aceste lucrări, vase, culori, materiale de țesătură sau din piei, de animale, toate acestea erau îmbinate în așa fel și puse să aibă un rol ca lecții, care nu erau altceva decât lecții pedagogice, spirituale pentru cei care veneau la sanctuar. Pentru noi astăzi, locul tuturor acestor obiecte l-au luat predicile. Locul acestora l-au luat studiul lecțiunii, studiul cuvântului lui Dumnezeu. Noi, de când a venit Domnul Iisus, lucrăm direct cu simbolurile sacre ale cerului. Lucrăm direct cu simbolurile spirituale, direct cu simțămintele și trăirile spirituale. Atunci ei aveau niște obiecte care arătau spre aceste trăiri și simțăminte spirituale. Atunci aveau, de exemplu, legea cu cele 10 porunci, erau puse în chivot, o să discutăm când ajungem despre chivot. Acum Domnul spune, a spus Domnul Iisus, nu, în legământul ce noi, eu voi pune legea și poruncile mele în inima voastră. El a mutat Dumnezeu, chivotul a mutat, a făcut din inima noastră chivotul acela. Acum legile și poruncile, el le-a pus în mintea noastră, în natura noastră, cum spune în Romani acolo, chiar și neamurile care nu-L cunosc pe Dumnezeu, Dumnezeu a pus în inima lor legile și poruncile sale și știu să facă diferența dintre bine și rău și știu să aleagă binele, da? Chiar dacă nu au o cunoaștere mai dezvoltată a cuvântului lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu a schimbat metodologia. Aceea pe care au folosit-o aici la cort a fost cerută de ei. Ei au cerut asta. Dumnezeu ar fi vrut ca și ei să lucreze cu noțiunile directe, direct cu viața spirituală, cum ne cere nouă astăzi.
A doua pericopă a capitolului 25 din cartea Exodul poartă titlul Chivotul și capacul ispășirii. Știu că vom dezbate pe larg despre acestea ulterior, dar cred că este normal să nu lucrăm cu termeni fără să-i înțelegem. Ce erau chivotul și capacul ispășirii?
În religia iudaică, chivotul și capacul ispășirii erau elementele centrale ale cortului sfânt. Și ulterior, ele au devenit la fel de elemente centrale și în templul de la Ierusalim. Și acela construit de Solomon și cel de-al treilea templu, al doilea templu al lui Irod. Chivotul. Chivotul era așa ca o ladă, da? Construită din lemn de acacia, acoperită cu aur, conținea în ea tablele legii primite de Moise pe muntele Sinai. Era considerat locul prezenței divine, unde Dumnezeu se manifesta și unde poporul avea comuniune spirituală cu Dumnezeu. Era portat de preoți în timpul deplasării și avea un rol central în ritualul religios. Evreii credeau că chiar în el se află, în lada aceea se află esența puterii și ocrotirii divine. Să luăm un exemplu, chiar pe vremea judecătorilor, pe vremea lui Samuel, așa primului rege David, când mergeau să se bată cu un dușman puternic, l-au luat cu ei pe front. S-au luptat cu filistenii, filistenii erau un popor mult mai avansat din punct de vedere al dezvoltării militare și al economiei, cunoșteau fierul, cunoșteau bronzul, aveau unelte de fier, ceea ce evreii încă n-aveau, și au zis, ei trebuie să îl luăm pe Dumnezeu cu noi pe front. Și au luat chivotul pe front. Deci am dat exemplul ăsta ca să înțelegem ce credeau evreii despre chivot.
O scurtă întrebare, și le-a fost bine că l-au luat pe Dumnezeu
sigur
cu ei în chivot?
Nu, sigur că nu. Cu chivotul nu trebuia deplasat decât la ordinul Domnului. Ei, deasupra chivotului, deci în chivot se afla legea. Deci și puterea divină, puterea vieții din împărăția lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui Dumnezeu, păzirea legii lui Dumnezeu. Numai că Domnul spune, nu e destul. Voi, oamenii, trăiți într-o condiție specială. Voi nu mai sunteți în ambientul împărăției mele. Aici, pe pământ, este o situație a păcatului, o situație unică în întreg universul. La chivotul acesta, care conține în el legea universală, baza existenței universale, eu mai adaug ceva. Și ce anume? Capacul ispășirii. Ce era cu acest capac al ispășirii? Era un capac, da? Un acoperiș din aur pur, plasat peste chivot. Și era considerat tronul de domnie a lui Dumnezeu. În zilele de mare sărbătoare, preoții, în special marele preot, aducea jertfe, se ruga la acest capac, în fața acestui capac. Pentru că acela era locul iertării, al harului. Când preotul intra în Sfânta Sfintelor, unde era capacul acesta, el făcea ispășire pentru păcatele poporului, rostind rugăciuni către acest capac al ispășirii. Deci, universul, cel necăzut în păcat, are nevoie de chivotul acesta cu legea în el. Și ei privesc și se uită ca să existăm, sau la baza existenței în univers, se află păzirea legii lui Dumnezeu. E cheia existenței. Dar când omul privea la chivot, chivotul omului din sanctuarul de jos mai avea o piesă în plus. Capacul harului. Omul, sigur, baza existenței lui veșnice este păzirea legii lui Dumnezeu. Dar în situația lui nu era destul. El era deja păcătos. El nu avea nicio putere să țină legea lui Dumnezeu. Și omul își îndreaptă privirea spre capacul ispășirii. Și spune, Doamne, sigur, recunosc legea Ta din chivot. Da, vreau să fie prezentă în viața mea. Vreau ca viața mea să se încadreze în limitele acestei legi. Dar nu mai am puterea asta. Am un trecut care deja mă condamnă. Ajută-mă! Rugăciunea asta nu poți să o faci legii. Doar capacului ispășirii poți să o faci. Acolo unde este tronul harului lui Dumnezeu. Ei, Domnul Iisus Hristos s-a așezat cu mare plăcere pe acest tron. Ca să te așezi pe tronul ăsta al harului pe care s-a așezat Iisus, trebuia să aduci jertfa supremă. Să arăți că meriți să stai pe tronul al harului și să ascult rugăciunile tuturor rugătorilor harului. Și Domnul Iisus a demonstrat asta prin jertfa de la Golgota. A căpătat acest drept să răspundă rugăciunilor care sunt adresate spre capacul ispășirii și al harului. El este singurul, unicul ispășitor. Nu există altcineva.
Ce chivot aștepta Dumnezeu să facă evrei?
Să faceți un chivot cu materialele voastre. Nu știm cum o fi chivotul din cer, dacă o fi chivot în cer, sanctuar din cer, că așa a zis, să arăți cum se arăt ca ala din cer, da? Nu știu asta. Dar știm cum e ala de pe pământ. Era făcut din ceva foarte accesibil omului. Pentru că planul de mântuire, în general, este făcut în așa fel încât să fie accesibil oricărui om de pe pământ care își dorește lucrul ăsta. Indiferent de diferențele dintre oameni. De natură fizică, ideologică, socială, nu contează. Și îl face din lemnul cel mai comun. Salcăm. Îl găsești peste tot. Din salcăm. Îl poliază cu aur. Îl găsești peste tot. În întreaga lume. Deci Dumnezeu zice să faceți chivotul ăsta din ceea ce se află în mijlocul vostru. Eu îl primesc așa. Eu mă cobor până acolo, n-am pretenție să fie ca cel din cer. Dacă aici, când construiți acest lucru, faceți lucrul ăsta din tragerea inimii voastre, eu văd tot acest chivot, dragii mei credincioși, ca fiind construit din inima voastră bună, din inima voastră plină de iubire pentru mine. Eu așa văd chivotul. Voi puteți să-l vedeți, sau dacă aveți un noi necredincios, să-l vedeți din lemn de salcâm, din aur, din ceva care nu vă mai surprinde. Dar pentru mine, toate sunt construite din inimile acelea care trag spre mine, care mă iubesc.
Aceste dimensiuni, ce înseamnă în măsurătorile noastre? Lungimea de 2 cot și jumătate, lățimea de 1 cot și jumătate, înălțimea de 1 cot și jumătate.
Da. Evreii, ca și egiptenii, foloseau două feluri de coți, unul lung și unul scurt. Și lungimea cotului ebraic este o chestiune ipotetică. Cotul egiptean obișnuia să aibă o lungime de 45 de centimetri. Iar cotul regal, cel mai lung, avea 52,3 centimetri. Având în vedere că Moise a fost crescut la curtea egipteană și robii evrei de asemenea erau folosiți la construirea diferitelor proiecte regale de construcții, cu măsurători, cu lungime exacte, lățime exacte, înălțime exacte, se poate presupune în mod rezonabil că unul dintre coții folosiți de Moise la construirea cortului sau a tabernacolului a fost cotul egiptean regal. În conformitate cu acesta, chivotul ar fi fost lung de circa 131 de centimetri lungimea, lat și înalt de 78,4 centimetri. Deci nu era mare, era potrivit, el era un obiect sacru care era pus în Sfânta Sfintelor.
Rostul lui l-ați amintit anterior.
Da, dacă ne gândim la rost, trebuie să ne gândim la semnificația lui, da? Chivotul și capacul ispășirii simbolizau prezența divină și a legii divine, iar capacul, da, era locul unde se realiza iertarea păcatelor. Capacul ispășirii, fiind considerat tronul lui Dumnezeu, era din aur curat, brut, da? Care îl simboliza pe Dumnezeu și ispășirea, asta arăta, fiind socotit și tronul harului lui Dumnezeu, arăta că ispășirea și reconcilierea dintre Dumnezeu și popor este posibilă. Așa cum îl vedeau cu ochii lor și trebuiau să fie sigur 100%, așa trebuiau să creadă în iertarea și ispășirea lui Dumnezeu, dacă ei aveau tragere de inimă spre asta. Aceste obiecte nu mai sunt utilizate astăzi, da? Ele rămân simboluri importante în tradiția și istoria religiei iudaice. Noi nu le avem așa în fața ochilor noștri, dar le avem în mintea noastră pentru că citim textul acesta și analizăm și învățăm de la Dumnezeu din Scriptură despre ele și despre rolul lor.
Chivotul poate fi găsit undeva în aceste zile?
Sunt multe încercări. Nu știm dacă chivotul care a fost atunci, care a fost ascuns de evrei în timpul invaziilor asiriene, mai poate fi găsit, nu știm, se speră. S-au turnat și filme în care, mă rog, unii specialiști au tot încercat și sunt căutători și astăzi să găsească chivotul și legea. Credincioși, oameni ai credinței evanghelici care au cheltuit sume importante să găsească ori corabia lui Noe, ori chivotul, că zic ei, acestea ar fi dovada de necontestat pentru Biblie și în favoarea credinței. Dumnezeu vrea ca în procesul nostru spiritual să folosim mai mult încrederea în El decât și în cuvântul Lui, decât dovezile acestea care vin sau nu vin, care sunt interpretate într-un fel sau altul.
Da, din când în când mai sunt informații în presă cum că l-au căutat, că de găsit nu l-au găsit, dar că încearcă să facă lucrul acesta.
Hai, le urăm succes. Da, asta pe mine personal n-ar fi niciun plus. Da, mă rog, așa, mental m-aș bucura, chiar aș vrea să le văd dacă s-ar putea. Dar relația mea cu Dumnezeu are altă bază.
Dacă era un chivot de salcâm, deci din lemn, da? Care era rostul cerinței din Exodul, capitolul 25, versetul 11? Să-l poleiești cu aur curat, să-l poleiești pe dinăuntru și pe din afară și să-i faci un chenar de aur de jur împrejur.
Da, spuneam că aurul simbolizează gloria lui Dumnezeu și strălucirea. Chivotul acesta trebuia să-l reprezinte pe Dumnezeu, să-l reprezinte mai ales capacul acolo unde era socotit că e tronul lui, trebuia să fie în aur. Aurul era simbolul încrederii în Dumnezeu, nimic nu se împline la sanctuar fără o relație sprijinită pe încredere. Acum, aurul strălucea așa cum el strălucea, trebuia ca relația dintre Dumnezeu și om să strălucească de încredere și de credință.
Există o simbolistică aparte a fiecărui element indicat sau doar arată faptul că Dumnezeu e artist?
A, există, numai că aici e un lucru de care trebuie să ținem cont. Când vorbim despre simbolistică, despre înțelegere, despre imaginația pe care ne-o facem în urma citirii textului sacru, aceasta este diferită de la om la om. Pentru că atât înțelegerea, cât simbolistică, imaginea pe care mi-o creez, îmi aparține mie, este pe măsura unicității mele. Pornind de la această idee, nu o să găsim nicăieri ceva hotărât, așa, statutar. Asta e semnificația și nu alta. Și observăm că și Dumnezeu folosește aceste mișloace ilustrative, simbolice, într-un mod foarte diferit, de la situație la situație, de la om la om, dar în toate cazurile, când folosește elementele acestea, o face în scopul ca omul respectiv să înțeleagă mesajul pe care vrea să îl transmită în situația respectivă. Noi am vorbit și mai înainte de ce simbolizează aur, ce simbolizează, da? Asta vede un credincios, un cercetător. Poate mai mulți văd ceva asemănător. Ceva asemănător, că identic nu se poate. Da? Alții nu văd nimic. Depinde de experiența ta religioasă. Și de cum te trage inima. De câtă inimă pui în înțelegerea lui Dumnezeu și a mesajelor sale. Și am înțeles din Scriptură că Dumnezeu nu se descoperă decât acelora care doresc și sunt setoși după a-L cunoaște pe Dumnezeu. Dacă n-ai această tragere de inimă, nu-L cunoști pe Dumnezeu niciodată. Poți să ai un Dumnezeu al minții, al rațiunii tale, al culturii tale, al stilului de gândire zonală, acolo unde ai trăit tu regională, dar nu este imaginea despre Dumnezeu. Despre Dumnezeul acela care ți s-ar fi descoperit. Dacă tu ai fi dorit din toată inima să-L cunoști pe Dumnezeu. Dumnezeu nu se lasă descoperit decât acelora care îl doresc și vor să-L descopere și să-L cunoască.
Săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul, vom afla despre chivotul legământului, un obiect care oferă o perspectivă liniștitoare celor care sunt speriați de răul de pe pământ. În același timp, un obiect mult disputat în zilele noastre. Întrebările ar fi, mai este pe undeva? Nu mai există? Este oare păstrat, ascuns de ochii lumii? Până la următoarea întâlnire, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.